si dhe është tërhequr nga një marrëveshje historike për klimën. Aleatët janë shqetësuar deri në atë mas sa që kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se është koha që Evropa të marrë fatin në duart e veta.
Und die Zeiten in denen wir uns auf andere
Kohrat kur mund të mbështeteshim plotësisht të tjerët kanë kaluar deri në një farmase. Këtë e kam parë në ditët e fundit dhe mund të them se ne, evropianët, duhet vërtet të marrim fatin ton në duart tona.
Studimi i qendrës Pew nxori në pas se imazhin e SBA-s në mënyrë të veçantë ka dëmtuar edhe urdhri i Trumpit për t'ju ndaluar hyrjen në Amerikë qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Por pavarësisht të disa betejave gjyqësore, gjykata supreme e SBA-s ka konstatuar këtë javë se urdhri mund të zbatohet. Trump e cilësoi vendimin si fitore për sigurinë kombëtare.
And this is the protection.
Kjo është mbrojtje e kombit nga hyrja e terroristëve të huaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë e dim se çfarë do të thotë mbrojtja e kombit nga hyrja e terroristëve të huaj.
Qendra Pew ka gjetur se populariteti i Trumpit është në rënje edhe brenda Shteteve të Bashkuara. Vetëm 39% e amerikanëve mendojnë se ai po bën punë të mirë. Mbështetjen te bashkëpartiakët e ka mbi 80%, por jo gjithmonë e mjaftueshme. Po këtë javë republikanët e Senatit kanë shtyrë votimin për ligjin e ri të kujdesit shëndetësor për shkak të mungesës së votave. Ligji i ri do të zëvendësonte ligjin administratës së kaluar për kujdesin shëndetësor të njohur si Obamacare. Trump e ka pasur shfuqizimin e Obamacare premtim kryesor të fushatës së tij.
Obamacare is one of the greatest catastrophes.
Obamacare është një nga katastrofat më të mëdha që ka nënshkruar vendi ynë dhe viktimat janë amerikanë të pafajshëm, punëtorë.
Kujdesi shëndetësor nuk është fusha vetme ku Trump ka mos pajtime me partinë, është edhe plani i tij kontrovers për buxhetin i cili parashet rritje enorme të shpenzimeve për ushtrinë në kurrizë të zvoglimit të ndihmave humanitare. Presidencën Trump po ashtu e kanë përcjell akuzat se bashkëpunëtorët e tij kanë pasur kontakte të fshehta me zyrtarët rus. Komuniteti i inteligjencës i SBA-s është duke i hetuar këto akuza. Dhe, për koincidencë ose jo, Rusia në studimin e qendrës Pew së bashku me Izraelin ka ndalë vendet e vetme ku qytetarët e anketuar kanë opinion më të mirë për Trumpin se sa për Obamën. Muajin e ardhshëm, Trump pritet të takoj për herë të parë homologun rus Vladimir Putin në marginat të samitit të G20-s që do të mbahet në Hamburg të Gjermanisë. Në kohësia e këtij samiti, Angela Merkel në studimin e qendrës Pew e ka zëvendësuar presidentin amerikan si politikane që ofron leadership. Leadershipi i Trumpit është lartësuar pa dallim në rastin e luftës së Sirisë në muajin prill. Trump ka sulmuar një bazë ushtarake atje në përgjigje të një sulmi kimik kundër civileve. Edhe këtë javë shtëpia e bardhi ka tërhequr vërejtje në qeverisë siriane kundër përdorimit të armëve kimike. Trump, dikur biznesmen, udhëheq shtetin më të fuqishëm në botë, i këshilluar nga vajza dhe dhëndri. Ai po ashtu përfiton nga organizata Trump e themeluar nga vetë ai, por që tani udhëhiqet nga djemtë e tij. Të gjitha këto aranxhime kanë shkaktuar shqetësime për etikën, dyshime për konflikt interesi, si dhe një numër padish. Trump është presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara, i cili nuk ka raporte shumë të mira me mediat dhe as mediat me të. Trump vazhdimisht shpreh qëndrimet në llogarinë e tij në Twitter, nganjëherë edhe që në orën 5 të mëngjesit.
Ekspozen mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara ka hyrë në fuqi urdhri ekzekutivi i presidentit Donald Trump, i cili u ndalon hyrje në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Ata mund të hyjnë vetëm nëse dëshmojnë se kanë lidhje të afërta familjare ose biznesore në SBA. Urdhri prek shtetasit nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, vende që Trump i konsideron si të prira për terrorizëm. Urdhri ka marrë dritën jeshile për zbatim nga Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara. Administrata e ka dërguar urdhrin në gjykatën më të lartë, pasi zbatimi i tij është sfiduar nga disa gjykata më të ulta, të cilat e kanë cilësuar si diskriminues ndaj muslimanëve. Me vendim të Supremes, urdhri nuk i prek njerëzit që kanë viza valide ose karta të gjelbra. Organizata ndërkombëtare për mbikëqyrjen e armëve kimike tha se misioni i saj faktmbledhës ka konfirmuar se agenti nervor Sarin është përdorur në veri të Sirisë në muajin prill. Drejtori i përgjithshëm i organizatës për ndalimin e armëve kimike Ahmet Uzumçu tha se autorët e sulmit të tmerrshëm në provincën Idlib duhet të mbahen përgjegjës. Ai tha se pas intervistave me dëshmitar dhe ekzaminimit të mostrave është konstatuar se më 4 prill njerëzit në qytetin Khan Sheikhun janë ekspozuar armës kimike sarin. Sulmi ka lënë të vdekur mbi 90 veta. SBA në përgjigje ka sulmuar me raketa një bazë ajrore të regjimit sirian. Ky i fundit ka mohuar përgjegjësinë. Parlamenti i Gjermanisë legalizoi martesat midis homoseksualëve. Ligjbërësit në dhomën e ulët votuan me 393 vota për, 226 kundër dhe 4 abstenime. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka qenë kundër legjislacionit, por e ka lejuar votimin e tij në parlament. Për mua martesa do të thotë martesë midis burrit dhe gruas, ka thënë Merkel. Reforma pritet të hyjë në fuqi përpara fundit të këtij viti. Aktualisht në Gjermani çiftet e gjinisë së njëjtë mund të lidhin vetëm partneritet civil. Politikanja franceze, aktiviste të drejtave të grave dhe mbijetuese e Holokaustit Simone Veil ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Në vitet 1970, ajo ka bërë pushat në Francë për legalizimin e abortit. Ajo ka qenë gruaja e parë që ka shërbyer si presidente e Parlamentit Evropian. Veil ka shërbyer edhe si ministre e shëndetësisë e Francës nga viti 1974 deri më 1979. Presidenti Francës Emmanuel Macron e përshkroi atë si frymëzuese dhe më të mirën. Si adoleshente, Simone ka qëndruar në kampin e përqendrimit në Auschwitz me nënën dhe motrën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjyës të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.